Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk. Jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by vanaandse program. Nou, ons het wakker geword met 'n groot verrassing. Dis Amerika en China wat blad geskit het oor invoertariewe. Daar was 'n dreigende handelsoorlog en daar was groot kommer, maar die partye was die naweek in Genève daar in Switserland en hulle het toe mekaar gevind op 'n manier en hierdie tariewe is vir 3 maande opgeskort. En dit beteken dat die handelsoorlog dalk heeltemal oordrewe is en dat ons dalk in die volgende 3 maande 'n ordentlike handelsooreenkoms tussen die 2 grootste ekonomieë in die wêreld kan hê. En ek gaan met Lulu Kriegel gesels, sy is die hoofekonoom van PwC in Afrika, oor hoe sy hierdie ontwikkelings interpreteer. Dan gaan ons kyk na die jongste resultate van die kleinhandelgroep Boxer, wat verlede jaar genoteer het. Dit is so 35% van die maatskappy is genoteer, Pick & Pay besit nog die res, en hy gaan ook gesels met, ons gaan kyk na Kelgrow M3, eienaamsontwikkelingsgroep wat fokus op die laar end van die mark, en ek gaan met al 2 maatskappye se uitvoerende hoofde gesels. Dan Tiger Brands het vandag aangekondig dat dit 'n skikkingsaanbod aan sowat 350 lede van die listeriose klasaksie gemaak het. Nou die saak strek terug na 2018 toe so 220 mense dood is weens die listeriose uitbreek. En 'n verdere 1000 mense het baie siek geword en ek gaan met Richard Spoor gesels. Hy is die prokureur wat die klasaksie dryf. En dan dis maandag en ons gaan weer kyk na ontwikkelings in die tegnologiebedryf en vanaand gaan ons praat oor die einde van Skype. Nou Microsoft het verlede week Skype amptelik afgeskakel en dit volg nadat dit in die 2000s 'n baie gewilde kommunikasie toepassing was. En ek gaan met Jan Vermeulen van My Broadband daaroor gesels. Maar kom ons kyk eers na die markte. En die insetsel word geborg deur Creer Internasionaal, jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei. Skakel hulle nou by 011-726-7700 of besoek creerinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende webinare en sake ontbyte. Daarmee oor na Henko.
Hallo Ryk en Rina en goeienaand aan ons luisteraars. Amerikaanse markte laat loop vanmiddag, middag by hulle en aand hier by ons. Die Nasdaq is nou 3,6% stewiger, die S&P 500 2,6% hoër en die Dow Jones wen nou 2,4%. Dan het Europese beurse vroeër vanmiddag ook in die groen gesluit, maar nie so diep in die groen soos Amerika nie. Die FTSE 100 in Londen het 0,6% stewiger gesluit. Die Duitse DAX het 0,1% gewen vandag en die CAC 40 in Frankryk het 1,2% stewiger gesluit. Ons beurs die JSE het ook vanmiddag in die groen gesluit. Nie baie hoog nie, maar hy het nietemin 0,3% gewen en geklim tot 92,171 punte. Dan in die nywerheidsindeks baie goed gevaar, hy het 1,9% stewiger gesluit. Die finansiële indeks het vanmiddag 1,8% gewen. Maar die Hulbron indeks was vandag omtrent die handrem wat die hele spul opgetrek het. Die Hulbron indeks het vandag 4,8% verloor. En dit was te wyte aan maatskappye soos Anglo Gold wat 9,2% geval het. DRD Gold wat 8,3% teruggesak het. Gold Fields en Harmony wat elkeen 8% teruggesak het. Daar was ook Sibanye Stillwater en Implats. Hulle het elkeen 6,5% verloor. En nog 2 mynbougroepe Northam en Amplats het elkeen 3,8% swakker gesluit. En dan nie mynbougroep nie, maar die naam wat jy vroeër genoem het, Ryk Boxer, het vandag 3,9% swakker gesluit. Daar was tog maatskappye wat baie goed gevaar het ook vandag. En dit was van die grootstes op ons beurs, soos Richmond wat 5% gewen het, Naspers wat 4,1% hoër gesluit het, Anglo het 4% stewiger gesluit, nou was Glencore en Prosus wat elkeen 3,8% hoër gesluit het en nog 'n groote BHP wat 3,8% stewiger gesluit het aan die einde van die dag. Ons kyk na die valutamark waar die rand nou verhandel teen R18,31 teenoor die Amerikaanse dollar, teen R20,33 teenoor die euro, teen R11,65 teenoor die Australiese dollar en teen R24,17 teenoor die Britse pond. Goudprys koel so klein bietjie af vandag, maar is maar nog steeds hoog, staan nou op $3,240 per fyn ons. Platinum $981, palladium $941 per fyn ons. Brent ru-olie verhandel nou teen $65.15 per vat. Bitcoin kos nou $102,400, maar dit is ook R1,903,000. Soos altyd maak ek vir ons klaar met twee van ons plaaslike staatseffekte, die R186, wat nou vir jou opbrengs sal lewer van 8,03%, en dan heel laasens die R209, wat vir jou opbrengs sal gee van 10,84%.
Henko, baie dankie. Nerina Visser van ETF SA sit hier langs my. Nerina, groot verrassing vanoggend. Ek moet sê, ek was nogal verras op die manier hoe dit uitgespeel het, want Donald Trump was baie agressief, die Chinese ook, en nou gaan hulle 'n bietjie vakansie daar in Genève, miskien sneeu dit, is pragtig, en hier sluit hulle sommer ooreenkoms, geen tariewe vir drie maande nie, ja.
Dit nadat Putin 2 in die nacht sy persconferentie gedoen het, so, wees jou net dat partykeer kan daar onverwagse dinge gebeur. Ek dink nie die feit dat daar 'n ooreenkoms van een of ander aard is noodwendig so groot verrassing nie. Ek dink albei kante sal graag wil sê dat dit hulle is wat dit laat gebeur het. Ek dink die verwagting was maar altyd dat ons nooit op hierdie astronomiese vlakke van tariewe sal bly nie, maar die onsekerheid was waarheen word dit verminder en wat is dalk die industrie of afdelings wat uitgesluit word daarvan en ongelukkig het ons die afgelope ruk met Trump ook gesien. Jy kan nie seker wees dat hierdie die laaste van die saak is nie. Môre oor môre kom hy dalk weer met iets anders, maar hierdie is nou uitgesluit of hierdie is nou by of hierdie gaan ons nou ekstra insit of wat ook al. So die onsekerheid dink ek is nog steeds daar en ek dink hierdie is 'n klassieke soort van half 'n sug van verligting wat die Amerikaanse markte vandag slaak. Maar ek dink nie die probleme wat begin het in die afgelope paar weke is verby nie. En ek dink ons het nog heel wat om te sien hoe hierdie ding uitspeel op wêreldmarkte.
Ja, kyk, die wilspultierigheid van Donald Trump gaan nog 'n probleem wees. Ja. Hy is geweldig onvoorspelbaar en hy skiet uit die heup uit. Maar is asof vir my elke keer slaan hy baie hard met sy swaard op sy skild en dan op die ou einde dan is daar nigter denke wat C4, of ten minste dit lyk so.
Ja, ja, dis graag wat mens sal wil dink, en ek glo saam met jou, dit is wat sal C4, daar is natuurlijk die storiekie van die, wat was die eentjie wat gesê, die hemelval, en ja, of the boy who cried wolf, so ek dink die langer termijn negatieve impak hier is, dat die gedagte dat Amerika noodwendig sal hou by wat hy sê, het nou 'n geweldige impak, negatiewe impak in terme van vertroue in Amerika, in sy administrasie en in die vermoë van die Amerikaanse ekonomie en markte om aan te hou om te kan doen wat hulle gedoen het die afgelope 15-20 jaar om dit te kan doen. So jy gaan noodwendig, jy gaan nie 'n vermindering sien in terme van onderhandelinge en besprekings wat tussen ander lande met mekaar plaasvind nie. Wat ek dink goed is, dink dis baie goed, maar dit beteken dat hierdie one trick pony wat ons gehad het, wat net Amerika was, is daai era is verby. En so vir ons as beleggers dink ek beteken dat ons ook met 'n nuwe manier moet kyk na hoe lyk die wêreld vir ons beide vanuit 'n ekonomiese oogpunt, maar dan ook vanuit 'n beleggingsoogpunt. En ek dink hierdie is goed, want dit gee vir ons baie meer geleenthede om werklik goeie beleggingsbesluite en beleggingsbesluite wat ek dink toepaslik is vir jou spesifieke behoeftes. Jy kan baie beter dit nou doen as wat dit dalk in hierdie voorafgaande periode was, wat dit net een ding was, en dit was Mag 7 en Amerikaanse aandele en S&P 500. En
ja, miskien net as sy kom in opmerking is dat as Donald Trump so vinnig kan sy siening verander oor dinge, hy het op die oomblik baie sterk sienings oor Suid-Afrika, miskien verander dit ook, hopelijk as daar bietjie meer duidelikheid is oor wat die feite stel is waar besluite gebaseer word. Dan op die koöperatiewe front, baie aankondigings vandag en ons gaan vanaand kyk na Calgrow, M3 en ook Boxer, interessante maatskappye, maar 91, die groot batebestuursgroep, die grootste ene in Suid-Afrika, het 'n boete gekry van R3 miljoen omdat dit sekere FICA reëls oortree het. En dit is 'n ondersoek wat gedoen is deur die FEC in 2023 en hulle is nou beboet.
Ja. Ja, ek dink dit wys maar vir ons dat dit vat partykeer ook maar tyd vir hierdie soort van ding om sy loop te neem. 500,000 van daardie 3 miljoen is opgeskort vir 3 jaar omdat hulle reeds sekere veranderinge ingebring het na aanleiding van en dis nie net 'n ondersoek wat die FIK doen nie, dit is ook om saam met die maatskappy te werk en te sê hierdie is wat ons bevind het, hierdie is wat nie goed genoeg is nie. So ek dink dit is baie belangrik dat ons luisteraars sal weet, hierdie is nie 'n aanduiding van enigiets verkeerd wat Investec gedoen het nie. Hierdie is of 91 gedoen het nie. Dit was nog Investec op daai stadium. Hierdie is eerder 'n beoordeling dat die implementering van die risikobestuursprogram wat hulle in plek gehad het, nie genoegsaam was nie. Nou, almal van ons is bekend met al hierdie vreeslike vereistes rondom FICA, jy weet jou, die identifisering van mense, waar die geld vandaan kom, al daai tipe van dinge. En dit reflekteer eintlik maar En natuurlik, Antiwan is ook nie die eerste finansiële instelling wat so beboet word nie. Ons het al aansienlike groter boetes gekry by van ons groot banke byvoorbeeld.
Ja, Capitec is einde verlede jaar met 56 miljoen rand beboet. Ek sien Standard Bank het ook reeds 'n boete gekry van 13 miljoen rand en dan HSBC en Bidwest Bank ook laat verlede jaar. Ek dink dit kom uit dieselfde ondersoek uit.
Ja. En dit is ek dink deel hiervan is natuurlik ook rondom die dit wat ons owerhede moet aanspreek in terme van die gryslysting. En deel daarvan was om aan te dui nie net dat ons reëls en regulasies in plek het nie, dat dit geïmplementeer moet word en dat hulle ondersoek instel en as dit nie genoegsaam is nie, dan word daar stappe geneem. So 3 miljoen rand, ek wil nie dit na klein geld laat klink nie, maar in die konteks van 91 is dit werklik klein geld. En ek voel amper half, dus miskien is hierdie maar 'n bydra tot die proses om Suid-Afrika van die gryslys af te kry, want die FIK kan nou gaan terugrapporteer aan die FATF en vir hulle sê, kyk, ons het boetes opgelê op van ons finansiële dienste verskaffers, so ons kan 'n groot regmerk kry daarvoor dat ons daai ding gedoen het.
Maar nee, dit maak vir my ook soms net vies, nee, ja, want ek het so ruk terug probeer om 'n kriptorekening in 'n maatskappy oop te maak, en die maatskappy word deur 'n trust besit. Ek moes omtrent 'n DNA monster gee en ek kon dit nie reg kry nie. Dit is papierwerk wat by jou ore uitkom en dit is nou regtig 'n poging om dit te doen. En dan aan die ander kant sien 'n mens die korrupsie wat plaasvind, hoe geld die land uitgegaan aangekry kan word. En dit is asof hierdie eerlike mense net
kom.
Ja, hierdie eerlike mense klomp bureaukratiese prosesse en dan is daar nog steeds skuiwergate wat net nie toegestop word.
Absoluut. En Ryk, ek dink die probleem vir die finansiële dienste verskaffers is dat hierdie regulasies word op 'n juis finansiële dienste verskaffer om besluit hoe jy dit implementeer. Daar staan nie in die wet, byvoorbeeld wat 'n voorbeeld van 'n bewys van identiteit moet gesertifiseer wees. Daar staan niks daarvan nie. Nou besluit jy as finansiële dienste verskaffer, dit is nie vir my nodig om te vereis dat hierdie dokument gesertifiseer moet wees nie. En dan kom hulle na die tyd terug en sê nie, maar ons dink, dit is nie goed genoeg nie, jy moes dit laat sertifiseer. So, dis interpretasie van wat is goed genoeg en wat is nie goed genoeg nie, en dis subjektief. So, ek probeer maar om pragmaties hierna te kyk, baie van hierdie dinge is in die verlede, baie van hierdie dinge is as gevolg van die gryslysting en om dinge beter op te skerp, en ek dink, oor die algemeen is dit in ons guns, ek beskou dit regtig as, kom ons beskou dit maar as 'n bydra wat ons maak daartoe om Suid-Afrika van die gryslys af te kry.
Ja, ek dink daar moet 'n sentrale identifikasie sentrum wees sodat 'n bank of enige instelling die verifikasie op 'n sentrale plek kan doen.
Jy kan dit doen. Jy gaan na departement van binnelandse sake. So ja, baie van hierdie dinge is nou beskikbaar, maar dit was nie 3 jaar gelede of 5 jaar gelede toe Standard Bank en Capitec is nou meer onlangs. Dit was nie so gereedelik beskikbaar in die verlede soos wat dit nou is nie.
Die insetsel is geborg deur Kruger Internasionaal, jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei. Skakel hulle nou by 011-726-7700 of besoek kruegerinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende webinare en sake ontbuite.
Ek is Henko met 'n C en ek vertrou al my familie se aftree en beleggingsgeld toe aan Kruger Internasionaal se ervare en gekwalifiseerde bate- en welvaartbestuurspan. Ek het die gemoedsrus dat Kruger Internasionaal my familie se geld bestuur, net soos wat hul eie families se geld bestuur. Kontak hulle nou by kruegerinternasionaal.co.za of skakel hulle by 011-726-7700. Besoek ook kruegerinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende webinare en sakeontbuite. Kruger Internasionaal is jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei.
die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Lulu Krigel is die hoofekonoom by PwC in Afrika. PwC natuurlik 'n internasionale finansiële dienste groep, 'n groot auditgroep. Lulu, baie welkom by die program. Amerika en China gaan vir 3 maande nie boks oor tariewe nie, of ek neem aan hulle gaan boks oor tariewe, maar hulle gaan dit nie in werking stel nie, en dit is basies die wêreldse markte wat om Nerina se idioom te gebruik 'n groot sig van verligting geslaak het. Aandelepryse wêreldwyd skerp hoër. Hoe sien jy dit? Of eerstens, het jy dit as 'n verrassing gesien of ervaar toe jy nou die nuus vanoggend gehoor het?
Goeienaand, Rik. Ek moet sê wat ek wel as 'n verrassing ervaar het is presies waar hulle geëindig het vir die volgende 90 dae. Dis heel wat laer is wat ek gedink het, en ek dink dis hoekom daar soveel opgewondenheid in die markte is. So wat dit basies beteken, Amerika se tariewe op China, op Chinese produkte rondom 30% en China vir Amerika rondom 10%. Ek dink dit was vir my 'n verrassing. Ek het gehoop hulle gaan laer wees, maar die hoeveelheid is goeie nuus, en ons het ook gesien die markte reageer baie goed daarop, soos wat jy dit reeds genoem het.
Ja, soos ek het hierso sien, die Amerikaanse tariewe op Chinese invoere is van 145% tot 30% verlaag, en China se tariewe op Amerikaanse produkte is van 125% tot 10% gesny. So dis maar basies begin weer waar dinge was voordat die tariewe nou of aankondigings van Donald Trump se kant af gekom het en China toe daarop gereageer het. Is dit 'n verander hierdie scenario waar ons nou is, die onderhandelingsbasis tussen die twee lande? Het Donald Trump politieke punte gewen of mag bygekry om dalk vanuit 'n ander magsposisie te onderhandel met China oor die volgende 3 maande?
Ja, dis 'n baie interessante politieke gesprek wat op hierdie stadium plaasvind. Ek dink in beide lande hoor ons retoriek, maar weet ons het hierdie eerste geveg gewen. So beide China en Amerika wil dit graag as 'n oorwinning bestempel vanuit hulle perspektief. Ek dink ek self het gesit en kyk hierna en myself gevra, as 'n mens na die absurditeit van die laaste paar maande dink, lyk dit of Donald Trump dalk iets kon regkry hier, en ek moet sê, ek dink nog steeds dit wat gebeur en selfs hierdie situasie waarin ons nou is totaal en al absurd, maar dit het gesprekke gedwing, reg of verkeerd, maar dit voel vir my, nou is Trump besig om homself te positioneer vir die volgende houe. Hy het reeds vanmiddag gesê die Europese Unie is in sekere opsigte, ek gaan nou sy spesifieke woorde gebruik, nasteer as China. So hy is in my opinie besig om homself net te positioneer en te sê, wel, ons het nou China reg kry, so die Europese Unie is die volgende. En 'n mens vra jouself die vraag, jy weet, dit lyk amper asof hy besig is om vir China te probeer isoleer van ander handelspartye af ook, met wie hulle handel dryf, wat miskien 'n slinkse skuif is, maar ek dink ook nie noodwendig China gaan terugsit en sê, wel, ons gaan dit toelaat nie. So ek dink die vraag is net die hoeveelheid onsekerheid wat dit veroorsaak het, en as mense selfs gaan kyk wat in Beijing gebeur, Beijing lyk 'n bietjie minder opgewonde hieroor. Besighede in Beijing, die boodskappe wat ons deur die media kry vandag, ja, dit is altyd miskien 'n bietjie gefilter, lyk asof hulle sê, wel, dit het soveel onsekerheid veroorsaak, ons is nie seker waar dit gaan eindig nie, maar dit lyk tog vir my of dit selfs na hierdie 90 dae periode hopelik laer tariewe gaan wees as hierdie 145 en 125% as wat ons gesien het.
Ja, hopelik is daar 'n handelsooreenkoms totdat dit daar geen meer onsekerheid is nie. Mense weet presies wat die tariewe is. Natuurlik, dit gaan nou nie direk op Suid-Afrika 'n impak hê nie, maar indien ons 'n sterker wêreldekonomie as gevolg het, gaan Suid-Afrika daarby baat.
Ja, verseker, maar ek moet vir jou eerlik sê, ek was die laaste paar weke meer bekommerd oor wat hierdie situasie aan die Chinese ekonomie kan doen, en dan, jy weet, gevolglik aan die Suid-Afrikaanse ekonomie, want ons voer baie rou materiale wat in die vervaardigingsprosesse gebruik word uit na China toe, en dan natuurlik die ander groot uitvoerproduk is voedsel, en ons het oor die laaste paar jaar gesien dat byvoorbeeld die uitvoer van vleisprodukte en so het redelik sterk begin toeneem, soos vir die Chinese verbruiker, jy weet, meer geld gehad het om te spandeer. So Ja, dit het miskien nie 'n direkte invloed op Suid-Afrika nie, maar wat ek dink wat wel belangrik is, is dat goeie nuus vir die Chinese ekonomie hopelik goeie nuus vir Suid-Afrika ook sal beteken. Daar's 'n studie wat die internasionale monetaire fonds verlede jaar gedoen het, wat hulle gesê het vir elke 1 persentasiepunt wat die Chinese ekonomie verswak die Afrika-ekonomie, dis nie spesifiek Suid-Afrika nie, met 0,25 persentasiepunte. So, ek dink dit is vanuit daai oogpunt slaag ek persoonlik 'n bietjie van 'n sig van verligting.
Lulu, baie dankie. Dit was Lulu Kriegel, sy is van PwC in Afrika. Ek dink sy goeie punt daar hier. China is 'n sterk Suid-Afrika en definitief. Andersom ook.
Ja. Jy weet, Ryk, een van die dinge wat vir my interessant is rondom die hele, die impak van die tariewe is, jy weet, ons is geneig om te dink aan goed soos byvoorbeeld belasting op toegevoegde waarde, waar mens net incrementeel in elke stappie van die waardeketting additioneel belasting betaal. Maar met hierdie tariewe, en vooral as jy gaan kyk na hoe party van hierdie produksie net werke werk, is dat vooral in die motorbedrijf, dat daar sommige van hierdie parte en dele van komponente is, wat soveel as 6 keer tussen Amerika en China heen en weer beweeg. En selfs nou dat dit af is na 30% toe, daar word elke keer 30% bygevoeg. So die totale tarief op die produk as hy aan die einde van die waardeketting kom, is nie net additionele 30% nie, dis additionele baie meer. So ja, 30 is die aard van die saak baie beter as 145, maar dit bly steeds 'n groot impak in terme van die koste van die vervaardiging en daarmee saam met ander woorde die koste wat aan die eind verbruiker soort van deurgegee gaan word.
Investec Structured Products bied toegang tot plaaslike en buitelandse beleggingsgeleenthede deur gestruktureerde produkte wat vir optimale risiko-opbrengsprofiele ontwikkel is. Sluit op Dinsdag 13 Mei om 10:00 aan vir 'n eksklusiewe webinar met John Sherry. Hy is 'n gestruktureerde produkspesialis by Investec en sal die jongste aanbiedinge van Investec bespreek. Besoek moneyweb.co.za om te registreer.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Die kleinhandelgroep Boxer is in 1977 in Empangeni in KwaZulu-Natal gestig en het oor 4 dekades gegroei tot een van Suider-Afrika se vinnigs groeiende kleinhandelaars. Pick n Pay het die kettinggroep in 2002 gekoop en dit teiken hoofsaaklik die middel- en laer inkomstemark. Dit bedryf tans 525 winkels reg oor Suid-Afrika en Eswatini. Pick n Pay het Boxer in November verlede jaar op die JSE genoteer, maar besit nog steeds 'n meerderheidsbelang van 65%. Boxer se markwaarde is R31 miljard en dis heelwat meer as Pick n Pay en Spar se markwaardes van sowat R22 miljard elk. Boxer het vandag sy eerste stel voljaar resultate bekend gemaak. Die omset was 13% hoër op R42 miljard. Die wesensverdienste was onveranderd op R1,4 miljard en die direksie het nie 'n dividend verklaar nie. Marek Masojada is op die lyn, hy is die uitvoerende hoof. Marek, thank you so much for your time today. This is the first set of annual results for Boxer since you've listed late last year. And I assume it's a little more stressful to report to the whole world rather than only to the Pick n Pay board. And I would also assume that you've done more media interviews today than ever before.
Correct on both counts. It's been an interesting journey for us, I must say, the last 6 to 8 months. And we're learning as we go, but we're very proud to present our maiden results today to the wider market. You know, very proud of the fact that we've achieved the guidance that we gave our investors back in November.
Let's talk about the results. You've seen an increase in 13% in your revenues to 42 billion, but the profitability stayed virtually unchanged at 1.4 billion. How much of that 13% increase in revenue stems from inflation?
Rake, you are correct. 13.2% was the turnover growth. We did have an extra week in our numbers this year, so on a 52-week comparable basis, the turnover growth was about 10.4%. Because of the changes to the structure of our balance sheet, just prior to the listing of Boxer, there was a change to the finance income and interest income and interest expense, which impacted the profit before tax. You know, we've measured ourselves at trading profit level so that we can really focus on the underlying trading performance of the business, which I'm happy to say when we normalized it all came out at a positive 14% growth in that trading profit.
You ask about inflation over the second half of the year from September through to February. You know, we were measuring inflation on a volume held constant basis at just 0.5%. So the 10.4% does reflect good real growth. And there are two parts to that. The contribution of our like for like, as we call it in our existing estate, came in at about 5.5%. And then obviously the contribution from the new stores brought up the balance.
So inflation of 0.5%, that is very low. It's significantly lower than the average inflation rates measured by Stats SA. Do you sell predominantly food? Can you maybe, you know, label this as a food inflation number for Boxer?
Yes, I mean, that's, you know, 98% of our turnover is in food. We do measure our inflation on what we term a volume held constant basis, which takes into account the mix of the products we sell this year versus the same products a year ago. And I think what it reflects is the promotional activity that's been taking place in the market and how consumers have been really shopping from those promotional leaflets, going after the value that's on offer in our promotional programs.
Does those promotional programs put pressure on margins?
Absolutely. I think, you know, the higher your promotional contribution goes in your turnover, obviously the greater impact it has on your overall margin. So it requires some very skillful work by our commercial teams to get the balance of the basket and to anticipate the change in trends from the consumers. But overall, although we had a slight decrease in our point of sale margin, the growth of the business and the efficiencies that come with it meant that we over collected on our back end margin and overall reported just a 0.2% increase in our gross margin.
I would imagine that would be a rare skill to get that right every single campaign. But it seems like you do. Just, you've opened around 50 stores during the period and you plan to open around 60 in your new financial year. And that is an aggressive expansion and it almost mirrors ShopRite, which I would imagine is one of your key competitors. They are also expanding aggressively by opening new stores. Is this a market share grab or are there still, you know, greenfield opportunities in South Africa for, you know, retail businesses like yourselves?
I think, you know, Boxer's estate in terms of our supermarkets at the end of the year was 320 supermarkets. So, you know, we believe that there's a lot of room to grow that number as a relatively smaller player compared to some of our competitors out there. So, you know, absolutely, our number one priority is driving a growth in our existing stores. But we are intent and have been for many years opening about 20, 25 superstores per year. And then the remainder of the balance is made up by liquor stores that are adjacent to our superstore. So it is 60 stores planned across both formats. Yes, you know, we believe we can take market share as we go into areas we're not represented. But, you know, clearly we also are targeting underserved areas of South Africa where we're bringing formal retail into underserved areas.
Why did the company not declare a dividend?
I think we gave guidance during the IPO process that because of dividend paid to our mother company, Pick n Pay, just prior to the IPO, that there wouldn't be a dividend at year end. But the message has gone out that we do intend to resume a dividend after we declare our H1 results this year. So our board, obviously, staying close to this, the performance, the cash generation in the business, but that is the intent.
And then just lastly, listings on the JSE is notoriously expensive. Have you made the calculation of how much did it cost Boxer to list?
It's an interesting question. You know, to your point, it wasn't a cheap process, but I think when we analyzed the costs against the amount that was raised, it came in at just under 2%, which I think was, you know, well done by all the teams involved.
2% of?
Of the cash raise.
And how much was that? I can't remember offhand.
The total gross was 8.5 billion rand.
Well, 170 million, somewhere there. That's still a significant amount.
A significant sum, absolutely.
Ons lei daarmee los, dit was Marek Masojada, die uitvoerende hoof van Boxer.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Die eiendomsgroep Kelgrow M3 is 'n taamlike unieke eiendomsgroep in Suid-Afrika. Dit spesialiseer in bekostigbare residensiële ontwikkelings en die groep bedryf ook verskeie private gedenkparke of seker anders gestel luxe privaat begrafplase. Nou die groep het vandag winssyfers vir sy boekjaar tot einde Februarie aangekondig. Die omset was net so oor die 30% laer op 870 miljoen rand. En die wesensverdienste of wins was 15% laer op 165 miljoen rand. Die direksie het 'n slotdividend van 8,64 sent per aandeel verklaar. Ben Pierre Malherbe is op die lyn, hy is die uitvoerende hoof. Ben Pierre, baie welkom by die program. Julle skryf in julle persverklaring dat die afname in die omset en die winste spruit uit 'n strategiese besluit om die produksie in die eerste helfte van die jaar te verminder in reaksie op politieke onsekerheid rondom verlede jaar se verkiesing. Nou natuurlik daai 6 maande tydperk het geval rondom die verkiesing. Julle het ook besluit om bestaande voorraad eerder daarop te fokus as nuwe ontwikkelings. Vertel ons van hierdie strategiese besluit oor die onsekerheid voor die verkiesing. Hoekom het julle dit gedoen?
Ek dink is lesse geleë in 2019. Ons is 2019 onkant gevang toe ons 'n hele klomp half gekonstrukte huise gehad het in Kaapstad in die Scottsdene projek wat toe beset is en het ons jare gevat om daai probleem uitgesorteer te kry en ons het nog steeds van daai projekte wat bydra tot die omset. So dit was maar net, ons wou nie weer onseker tye gaan met halfgeboude huise nie, ons nog skoolgeld laas keer betaal en gedink kom ons konsentreer op infrastruktuur, iets wat nie kan skade kry in die onseker tye nie.
Maar die impak is nogal groot gewees met 'n 30% daling in omset en 'n 15% daling in winsgewendheid. Dit wys seker ook net weer eens, daar is baie besighede in Suid-Afrika wat baie konservatief is met toekomstige beplanning. Weens politieke onsekerheid, is julle vertroue nou herstel na die verkiesing en met die regering van nasionale eenheid wat ons nou het?
Ja, as ons kyk na ons 30% wat die omset laer was, ons gekombineerde omset was 11,5% af. So as jy kyk na ons omset, is eintlik net 11,5% af, waar ons besluit het om in spesifieke projekte te belê en een van die projekte wat ons geld ingesit het was in JV wat ons deur gegaan het hier in Johannesburg en ons het besluit om daai units as gevolg van waar hulle was onder konstruksie baie sterk maak hulle eerder klaar en kry hulle uit. So as ons na alles kyk wat ons gesamentlik gedoen het is ons 11% af. So ons het nie so groot pak slaas soos 30% gekry nie, maar ek dink die onsekerheid het bietjie langer gehou ook, waar ons gedink het, jy gaan deur die verkiesing en is verby. Die regering van nasionale eenheid was bietjie 'n verrassing en almal weet wat het gebeur met die begroting en al wat daarna gekom het. So dit het bietjie langer aangehou as wat ons aanvanklik gedink het, dit sou aanhou.
Die gesamentlike onderneming waarna jy nou verwys het, is dit die Bankenveld ontwikkeling hier in Gauteng. Dis daardie reuse ontwikkeling oor die 20,000 wooneenhede gaan basies in 'n nuwe dorp gebou word in die middel van Johannesburg. En wat is die status van daai projek nou en hoe vinnig gaan julle daai eenhede kan bou?
Die effek wat ons gesien het in die periode was eintlik South Hills, dis een in die suide van Johannesburg, dis so 4 km van die middestad af en dis waar ons units gaan klaarmaak het en wat die omset beïnvloed het. As jy terugkom met die Bankenveld projek, ja, dis 'n projek naby die Sandton CBD en die Waterfalls, die nuwe CBD wat gestig is. En ons praat van 20,000 units, ons het regte vir heel wat meer en ons is in die grond. Ons het fisies begin met daai ontwikkeling in die eerste kwartaal van 2025. Ons is besig met hom en ons gaan vir die volgende 18 maande net infrastruktuur insit. Ek dink die grootste goed wat jy sal kan sien op die grond is die paaie. Ons moet die Woodmead intersectie en die Marlborough intersectie opgradeer word. Ons gaan onder deur die N3 pad inbou in Limbrough Park en waar die werksgeleenthede is en dan 'n strategiese link bou tussen Marlborough en Woodmead. So ons gaan infrastruktuur groot geld spandeer in die volgende 18 maande en dan sal ons in die volgende 18 maande tot 24 maande sal ons begin met die konstruksie van eenhede eers.
So dis nog 'n rukkie in die toekoms voor julle nou daar ook 'n inkomste gaan verdien, maar dis 'n reuse ontwikkeling. Hoe lank gaan dit julle besig hou?
Ons het daai grond gekoop by Wits. Hulle was die eienaars vir die laaste 102 jaar.
Die universiteit?
Die universiteit Wits, ja. Die grond is aan hulle geskenk 102 jaar terug om 'n universiteit te bou en dit sou 'n landbouuniversiteit geword het wat toe nooit ontwikkel is nie. En hulle het toe besluit om van die grond ontslae te raak, te verkoop en dit in 'n fonds in te sit om na hulle studente se behoeftes te kyk. So as 'n transaksie wat ons in die volgende 15 jaar hulle nog gaan betaal vir toegang tot daai grond. Maar ons het oor daag gevat, ons is die grondeienaars Ons vat 'n 15 jaar tydperk in gedagte daar.
Dis 'n lang tyd en is 'n baie groot projek en ek dink is ook 'n baie sentrale deel van Johannesburg. Met hoeveel ander projekte is julle ook besig?
Ons is so 9 projekte waarmee ons heidaglik besig is, waarvan die grootste Fleurhof is. Nou, Fleurhof was 'n projek wat ons gekoop het in 2010 en ons het al meer as 10,000 eenhede voltooi daarin oorhandig. Daar is nog so 6,000 om te gaan en dis Fleurhof wat ons gehelp het in hierdie swaar tye, want ons herevalueer nie ons grondwaarde nie. So daai grond is gekoop in 2010 en soos ons nog steeds verkoop teen huidige markwaardes, is die winsmarge is bietjie hoër. En dit is wat jy sien, hoekom ons winsmarge bietjie hoër as ons teikenmark is. Ons het teikenmark van so 20 tot 25% waar ons winsmarge wil hê, maar die kombinasie deur die onsekere tye het ons na die private sektor toe teruggeleen en ons het grond ontwikkel wat lankal voor betaal is en maar van die dienste reeds in was. So dit het ons gehelp deur hierdie tye.
Ek het hele ruk terug met Wikus later gaan gesels oor die konstruksie mafia wat by julle nogal groot probleme veroorsaak het, veral in KwaZulu-Natal as ek reg onthou. Wat is die situasie nou? Het julle nog steeds probleme met hierdie konstruksie mafia?
Ryk, ek moet sê ons het einde van laas jaar so 'n vinnige insident gehad, maar daar's 'n hele nuwe divisie in die polisie wat kyk na hierdie tipe goeder, so die oomblik as daar iets op terrein gebeur, is hulle op kort kennisgewing daar. Ek dink nie hulle kan bekostig laat ons konstruksie projekte onnodig vertraag nie. Ons het wel besluit gemaak om KwaZulu-Natal te verlaat en gesê ons sal verkoop die grond wat ons daar het. So ja, heiliglik het ons nie probleme in daai verband nie, maar never say never.
Ben Pierre, dankie vir jou tyd. Dit was Ben Pierre Malherbe, die uitvoerende hoof van Kelgrow M3.
Florium Capital is 'n onafhanklike batebestuurder met meer as 16 jaar se ondervinding in die bestuur van hedgefondse in Suid-Afrika. Die maatskappy bied 'n bewese manier om jou beleggingsportefeulje te diversifiseer en jou kapitaal te beskerm tydens periodes van markvolatiliteit en markprestasieafname. Met 3 uitsonderlike hedgefondse wat aangepas is om jou behoeftes te voldoen, het Florium Capital 'n sterk suksesrekord opgebou. Hedgefondse word in Suid-Afrika onderbenut. Moenie hierdie geleentheid misloop om jou rykdom te beskerm en te laat groei nie. Vir meer inligting, kontak jou finansiële adviseur of besoek Florium Capital by www.floriumcapital.com. Florium Capital is 'n geregistreerde FSP.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Tiger Brands het vandag aangekondig dat dit 'n skikkingsaanbod aan 'n aantal lede van die illustriose klasaksie gemaak het. Die saak strek terug tot 2018, toe omtrent 218 mense weens 'n illustriose uitbreek gesterf het en omtrent 1000 ander mense het ook baie siek geword. Die klasaksie het toe gevolg toe die uitbreek se oorsprong tot by Tiger se fabriek in Polokwane nagespeur is. Richard Spoor is die prokureur wat die klasaksie dryf. Richard, baie welkom by die program. Wat behels hierdie skikkingsaanbod?
Dis 'n aanbod van Tiger om ons sterkste sake te skik. Dit is die klas van eisers wat DNA-toetse was, wat hulle siektetoestand direk verbind met Tiger se produkte en die besmetting in die fabriek in Polokwane. So dis ons sterkste sake. Genetiese DNA verbintenis is klaar duidelik en is in verband met daai persone wat Tiger nou in aanbod maak.
En dit lyk of dit so rondom 350 mense is. So is daar nou 'n proses om hulle te identifiseer? Is dit mense wat oorleef het? Is dit mense wat reeds gesterf het en dan betalings na hulle naasbestaandes toe gaan? Presies hoe werk dit?
So die Nasionale Instituut vir Draagbare Siektes, NICD, het 'n hele klompie isolate geneem van siek mense en DNA-toetsing, genetiese toetsing gedoen om 'n verbintenis te kry. Hulle het omtrent 350 van daai toetse gedoen en 'n verband gekry tussen die DNA en al daai isolate. Van daai 350 persone wat ons weet hierdie toetse ondergaan het en waar daar harde bewyse is van 'n verbintenis, het ons omtrent 160 opgespoor. Die ander is uitstaande en ons is tans besig met onderhandelinge met die Departement van Gesondheid om meer persoonlike, meer inligting te kry van daai persone, sodat ons hulle kan opspoor. So teoreties is dit 350 mense, maar huidiglik het ons net 160 van daai persone opgespoor.
Is dit 'n aanbod van Tiger self, of is dit van hulle versekeraars, wat natuurlik nou moet uitbetaal?
Dis die versekeraar wat die litigasie dryf, en ek dink volgens daai sens aankondiging van vanoggend is dit die versekeraar en Tiger wat tesamentlik hierdie aanbod maak.
Nou, die mense het baie siek geword, soos ek vroeër gesê het, amper 220 mense is oorlede, en dit is oorwegend arm mense wat hier siek geword het, maar die saak strek nou al vir omtrent 7 jaar lank. 2018 het dit begin en nou soos in 2025, dit lyk asof dinge na 'n punt toe beweeg, maar hoekom vat dit so lank? Want ek is seker daai mense het hierdie geld dringend nodig.
Daar is verskeie redes daarvoor. In die eerste instansie was die saak vir so 2 jaar gereik het teen ander vleisprodusente, waar hulle die toetse en die voedselveiligheidstoetse wou in die hande kry wat betrekking het op ander produsante. En die produsante het aan en die ding het al lang draai geloop in die Hoge Regshof Johannesburg tot by die Appelhof in Bloemfontein, waar subpoena van die hand gewys is of tersyde gestel is dat ons kan voortgaan. Toe het ons toe die perk kon CD nie ons versoeke vir inligting, veral hierdie genetiese toetse wat gedoen is, in die hande kry. So vir 2 jaar was die NICD besig met COVID en verwante issues, en ons kon die inligting wat beide ons en Tiger benodig het van daai party kry nie. Maar dan is dit oor die deskundige getuienis oor hierdie genetiese toetse wat 'n groot probleem geopper het. Ons het deskundiges in die Verenigde State, veral Frankryk, ingespan om ons te help met die saak. En Tiger het hulle eie internasionale deskundiges gekry, en daar is 'n aanhoudende probleem met hierdie voorbereiding van hierdie deskundige verslae oor presies wat alles nodig is. Daar is enorme hoeveelhede data wat hier ter sprake is, terabytes, gigabytes, megabytes, wie weet. Dit is nou die genetiese inligting wat bymekaar gemaak moet word en ondersoek word deur hierdie deskundiges. Daar is allerhande moeilike goed wat nooit voorheen in die Suid-Afrikaanse howe voorgedien het. So hoe ons dit doen en hoe ons die deskundiges vind kry waar hulle reg is om te getuig, was nou 'n hele tyd lank 'n probleem. Maar hopelik sal hierdie skikking daai issue uit die weg geruim, want nou is daar geen verskil tussen ons oor die verbintenis tussen die siektevoorvalle wat ons gehad het en die Tiger se produkte en die besmetting by hul fabriek. So hopelik sal dit die ander sake nou laat loop, want dis nou nie 'n formele regserkenning nie, maar erkenning dat ons verantwoordelik was vir hierdie uitbraak.
Dit klink vir my na baie ingewikkelde en lang proses, en daar's altyd vrae oor die regskoste wat betrokke is en hoeveel geld daar nou vir die slagoffers oorbly nadat die prokureurs nou betaal is. Hoe werk die fooie model vir 'n prokureur soos jy wat nou hierdie klas aksie lei?
Daar is deur die hof 'n fooie ooreenkoms goedgekeur wat ons fooie reguleer. Kortom gesê, maak dit voorsiening vir 'n fooie van tot 'n maksimum van 20%. Maar dit word beperk deur die Contingency Fees Act sover. Maar dit sluit ook in die koste wat ons van Tiger kan verhaal. As ons die kostes van Tiger kan verhaal in steede van ons kliënte, dan sal ons dit verkies, en dis hoe ons die ding sou doen. Die ander groot issue met hierdie aanbod is daar is geen kwantum daaraan gebonde nie. So die aanbod is om te skik, maar daar is geen aanduidings van die bedrag wat hulle wil voorstel, die bedrag, of hoe daai kwantifikasieproses sal plaasvind. Hoe gaan dit gedoen word? Dit blyk nie uit hulle aanbod nie. Ons skat die waarde van al die eise so om en by 4 miljard rand. Die issues moet nog uitgewerk word. Wat is die uiteindelike bedrag? Hoe word dit bepaal? Hoeveel kan ons van Tiger verhaal? Op watter basis sal ons kostes van Tiger verhaal? die idee is om alles van Tiger te verhaal. Ons persoonlike houding, en dit was ook die houding wat ons aangeneem het met die silikose litigasie teen die goudmynbedryf, is ons wil nie van ons kliënte fooie verhaal nie. En ek kan noem dat in die jare wat ek praktiseer in hierdie soort sake, hierdie groepsake, het ek nog nooit 'n fooi van 'n kliënt verhaal nie. Ek het in elke geval die saak geskik op die basis dat die verweerder die kostes betaal. Dit gesê, ons het tot nou toe so omtrent $2 miljoen se kostes aangegaan in hierdie litigasie oor die jare. Dit moet verhaal word, maar ons sal sien hoe word dit gedoen.
Richard, baie dankie. Dit was Richard Spoor. Hy is die prokureur wat hierdie klas aksie dryf.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Dis maandag en ons kyk weer na ontwikkelings in die tegnologiebedryf en vanaand praat ons oor die einde van Skype. Nou Skype was natuurlik die heel eerste video oproep toepassing. Dit het reeds in 2003 sy ding begin doen en dit het in die vroeë 2000s basies die hele digitale kommunikasiemark vir omtrent 'n dekade oorheers. Nou Microsoft het verlede week Skype amptelik afgeskakel. En ek is werklik hartseer daaroor, want ons het dit hier by Moneyweb gereeld gebruik hier in die 2010s. Dit was basies ons kommunikeer platform wat ons gebruik het, maar dis nou nie meer nie. Vandag helaas WhatsApp en Google Meet is nou wat ons gebruik. Jan Vermeulen is van My Broadband. Jan, welkom by die program. Vertel ons van die historie. Waar en wanneer het Skype begin?
Goeienaand, Ryk. Ja, dis presies soos jy gesê het, begin in 2003 deur Sweet en 'n Deense man, Niklas en Jannes. Maar die sagte ware self is deur mense van Estonia gebou. En aan die begin dit het regtig van die begin af groot golwe gemaak, want eBay het in 2005, net 2 jaar na Skype bekend gestel is, $2.6 miljard, dit was R16.5 miljard destyds, dis een mengsel van cash en eBay aandele gewees, het hulle Skype gekoop, en toe te consortium beleggers 65% van dit by eBay gekoop, vir $2.92 miljard, so al klaar jy nie sien, is van 2.6 na 2.92 toe vir net 65%, so jy kan sien die waardasie het baie opgegaan, en toe in 2011 koop Microsoft vir Skype vir $8.5 miljard. En dit was een groot deal gewees toe, daar was baie kritiek gewees en baie geskryf of Skype nie baie of Microsoft nie baie betaal het vir 'n ding hier wat hy nie wat jy weet vir wat en hoekom het hy dit nodig? Hy het Windows Messenger en jy weet hy het al sy eie goed. En ja, die plan was aanvanklik om Skype te gebruik om al Microsoft Office se kommunikasie doeleindes oor te neem. Jy weet dit sou half Microsoft se telepresence 'n oplossing geword het. En dit het nie heeltemal so uitgespeel nie. Die Skype is onder Microsoft Office geleë binne in die Microsoft groep. En man, van die begin af was daar half 'n getrekkery van twee kante af oor wat is Skype presies, want mens het druk op Skype geplaas. O wag, jy moet meer meeding met Snapchat en Facebook. En toe kry Skype goed so stickers en allerhande goed wat
ook emojis gekry het. Dit was een van die eerste platforms met emojis.
Ja, en so jy weet baie mense het begin vra nie maar wat is Skype nou? Is dit 'n besigheids toepassing of is dit 'n sosiale media platform? Wat wil julle maak met hierdie ding? Yes, en toe gebeur Slack natuurlik wat 'n groot doring in Skype se sy was daar en toe natuurlik gebeur COVID. En ewe skielik, dit was Skype se oomblik om die mark heeltemal te domineer. Dit was die oorspronklike video conferencing toepassing gewees. Vir en wat besighede gebruik het, maar toe begin almal Zoom gebruik want dit is soveel makkeliker. Jy hoef nie op te teken vir 'n rekening as jy nie reeds een het nie. Die ou met die rekening kan vir jou net 'n link stuur en dan koppel jy aan die Zoom meeting. Tussen Slack en Zoom het hulle heeltemal daai mark gedomineer en natuurlik Microsoft se antwoord op Slack was al lankal toe in ontwikkeling en bekend gestel, dit was Teams en toe het hulle maar besluit, okay nee man, nou gaan ons alles in Teams sit. So die videoconferencing en alles gaan in Teams in en toe word Skype al vir stiefkind in Microsoft en al die aandag gaan na Teams toe.
Jan, ons laat daarmee los. Baie dankie vir jou tyd. Dit was Jan Vermeulen van My Broadband. Nerina, net voor ons groet, was jy 'n ywerige Skype gebruiker?
Ek was. Ek het nou maar 'n bietjie weemoedig hier geraak. Was ek terugdink aan my vroeë dae met Skype, maar ek dink daar's 'n les daarin, dink ek vir miskien vir maatskappye en dienste wat op 'n hoogtepunt is en wat dink hulle is onoorwonnelik.
Ek kan nog onthou die eerste keer wat ek iemand gesien het terwyl ek met die persoon gepraat, video oproep. Ek het gedink dis die ongelooflikste tegnologie vir die middel 2000.
En met vriende en familie wat oorsee gewoon het, was dit 'n wonderlike manier om in kontak te bly. So.
Nerina, dankie vir jou tyd. Nerina Visser is van ETF SA en daarmee groet ons van my Ryk van die Kerk en die Moneyweb span. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.